Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Jaudon la 2 de julio 2009, bonvenon caregai gefratoi alla nia elsendo in Esperanto. Ni presentos cadre de nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, eseon redactitan de Pastro Battista Cadei, cae titolitan Dec consiloi por distingi illusiain religioin. Estas ege malfacile trovi per svada in argumento in por convinci onin halti antau ol aligi al gruppo evidente sectezza. Cutime la persona pensas mi ne estas stulta, mi do comprenas ciu oni al mi racontas veron au fabeloin. Sed ofte lines cias che la persona proponanta aligion al religio foie conas tacticoin por persvadi cae delogi, ie cies comparo la plei raffinita commerza reclamado estas ciel ridinda ludo. Mem compreneble la casoi estas ege diversai. Citie ni donas consiloin por eviti almenau plei gravain illusioin concerne religioin. 1. Gardu vin ciu foie ciam vi constatas ion malveran au malloyalan. Exemple, se comence oni specife neas, che temas pri religio, dirante che oni al vi proponas nur psicologian teston, au terapion por curazi psihan au corpan misfarton, cae pli poste tamen oni al vi proponas giuste religion. 2. Mis fidu ciu foie, ciam oni al vi promesas tro multe au cion, curazon de ciui malsanoi, solvon de ciui problemoi, conon de ciui secretoi, altegain mongainoin, diezigion, tuian alvenon de surtera paradiso au de nova felicia epoco. Concerne baldauan surteran paradison au novan eraon, la historio montras che tiai promesoi ocasis cae ripetigis en ciui arcentoi, cae che ciui tute fiascis. Trie, gardu vian monuion. Se oni comence al vi faras sen paga in proponoin, sed pli poste oni de vi insiste petas au ec postulas tre alta in mon sumoin, vi suspectu. Se unu sema infina cumveno costas tre multe, vi faru simplan aritmetican calculon, mult obligu la individuan cotison per la nombro da partoprenantoi, cae demandu vin quiom multe gainas la organizintoi. Se oni al vi promesas, au contentigite, au repagite, postulu che tion oni al vi subscribu. Se oni al vi consilas forlasi la labor postenon por aligi al ili, vi ne estu tro hastema, sed pripensu sage, cefe se vi havas familion. Kvar, se oni vin instigas agi casce, mensogi al viai familianoi, ilin exploati, au ne plenumi viain familiain devoin, rompi ligoin cae rilatoin cun gepatroi, partnero au gefiloi, la afero estas suspectinda. Quin, diru libere ciuin objetoin au contraudiroin, ciui al vi shainas pravai cae raziai, cae rimarcu, ciu oni al vi permesas ilin diri publice, cae oni consideras ilin seriose. Ne contentigiu per cispezza i respondoi. Vi tiele parolas, char vi estas malclera. Au, ancau mi mem comence ne comprenis. Vi ec comprenos pli poste. Ne daurigu vian esploron, ne solvinte contentige ciuin contraudiroin. Ses. Estas conate che nella mondo nenio estas tute bona cae sen defecta. Pro tio vi suspectu, ciam oni al vi instruas, che tie cio estas pura cae bona, dum exter tiu religia gruppo cio estas malizza cae diabla. Atentu, char foie pro tactico oni comence ne diras tion, sed nur pli poste. La afero ne shangigas. Gi estas ecce pli acia, char oni aldonas trompon. Auscultadu, ne accompanate de tiui religianoi, ancau criticain exterain vocioin. Sep, ne vin charmu attestoi cae racontoi de travivagioi, cefe se ciui estas nepre positivai, ci spezzai. Ni spertis, ni povas diri che cio cion il instruas estas vera, ni ricevis mirendega in avantagioin. Au, almenau auscultu ancau contrauain partioin, ancau homoin sen ilusigitain. Cai se la gvidantoi de la movado, cion ain clopodas, por malhelpi, au malpermesi, ec per calumnioi, che vi auscultu tia in vocioin, la afero estas despli dubinda. Hoc, se oni al vi diras che ciui criticantoi nepre, cai ciuo case, estas maltoleremai, persecutemai, malamicoi della vero, cai della homaro, cai calumniantoi, vi mem constatu, ciu tio estas vera. Ni opinias che informi, cai diri che ne ciu brilagio estas oragio, cai inviti al sinner gardo, ne estas persecutado, sed democratia raito. Nau, ne tro haste subscribu sindevigoin, precipe long tempain. Certigiu, che vi ne subscribu trompain condicioin. Antau ol aligi al religia movado, demandu vin ciu la exigio el gi estas ebla au malebla, facila au malfacila. Collectu informoin, cetiui ciui tion provis. Se oni vin malconsilas au malhelpas collecti tia in sciigoin, gardu vin. Dec, ciu homo estas libera fari siain religiain electoin. Se vi bonintense faris electon, ciu pli poste estigas duboin, vi plu bonintense daurigu vian esploron, cae auscultu vian conscienzon, cae agu consequenze. Por nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi, cristana vid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni presentis eseon titolitan Dec consiloi por distingi illusia in religioin. Caregai gefratoi, se vi desiras scribi al ni ancau por proponi temoin de citiu rubrico, bonvolu adresi al Radio Vaticana Esperanto Redaczio 00120 Vaticana Civito. Ret poste. Esperanto, circa uvolvita a vatiradio.va. Gis reaudo venontan ad imancion. Ni presentos la Iunian Letterceston. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.